Ale učí vás to zaujatosti. Vy máte zaujatost, jste zaujatí pro svou věc, pro svůj život. A to si střáte poklady na druhé straně dveří, jak jsem dneska říkal, ano? O tom nevíte. A si tam nasádá dost, tak se to najednou provalí a ty dveře se otevřou a bude ta věčnost stát před vámi. Vzor je můj 17. rok. Já jsem napřed v maličkostech poznával vůli Boží, že jsem poznal, co je správné, bez zásahu rozumu. Ale pak jsem se pustil konkrétně do chemie, která mě tak lapla, že to začala být moje láska. Ne? Jediná. Předtím žádná, potom žádná. A jelikož to byla moje láska, tak jsem už přestal být v této věci malicherný, nýbrž jsem byl touhletou zaujatostí sjednocen. Já jsem byl ochoten přestat se učit latinsky, jako mi tam mě přesně přízněho profesora. Já jsem byl ochoten se učit jenom té chemii třeba. No a oni najednou drželi ruce, protože věděli, že jako si to zasluhuju, protože bude patrně ze mě dobrý chemik, když není. A teď, když se to vyhrotilo, ty drobné lásky, na tu lásku k jedinému, tak to byl dokonalý případ správné přípravy. Nebo já jsem se za jediným, ale světským. A co je u Boha světského? Co je u Boha Božího? Všechno je jeho, že jo? Takže o mě lapl, tam chybělo jenom jedna věc, že jsem se měl rád takovým způsobem, že jsem neměl rád jenom chemii, já jsem se přitom měl taky rád sebe. To bylo sedění na dvou židlích, ano? Takže bylo u mě zapotřebí už jenom jediné jedno. Překonat tu lásku k sobě. Jsem chtěl být tím chemikem, ne? A když jsem to za rok a čtvrtě překonal, tu chvíli, ale ne za minutu, nebož tu chvíli tady byl přede mnou Bůh se svou podstatou nekonečnou, ano? Čili já vím celá jasně, co nám překáží, jo? Co nám překáží? My se máme rádi takovým lítostivým způsobem. Když bychom třeba šli tou cestou miluji celého srdce svého, no? No, tak to celé naše srdce je při nás. To my sebe milujeme z celého srdce, ale ne toho Pána Boha, ne? Takže to nás degraduje. To nám znemožňuje, abychom toho Boha milovali z celého srdce. A jakmile sebe přestaneme milovat, jakmile sebe, já jsem přestal sebe to již litovat, že nebudu chemikem. To mi trvalo mi to rok a tři čtvrtě, než jsem se přestal litovat. No a jak jsem se přestal litovat, už tam nebyla žádná překážka. To věčné je tady pro každého z nás připraveno, jenomže musí být překážky odstraněny, aby mohlo v nás působit, ano? Když jsem je odstranil, už tady bylo tohleto. Zřejmě chybí ještě něco dodat, že já jsem do těch 17 let naprosto nevěřil v Boha. Jsem si nemohl říkat něco o stavu božím a stavu lidským. Vůbec nic takového, co tady mi předstíráte, jsem nemohl si říkat. Já jsem na Pána Boha vůbec nemyslel při nějaké chemii. Já jsem musel jenom na tu chemii, ano? Na nic jiného. A samo sebou taky na sebe, čili seděl jsem na dvou židlích. Čím jsem jaksi znemožňoval zásah boží. Takže nepodkládejte mým činům nějaké vznešené myšlení. To tam nebylo. Tam bylo přízemní touha. Tam byla přízemní touha vyniknout jako chemik, ne? A být jim. Přičemž ta chemie se mi líbila, pochopitelně. Byl taky zájem o věc, ale stejnou měrou zájem o sebe. No,
no vkrádala se mě pořád myšlenka jediná, a to je to, že prostě snad si za to ani nemohl, že se to tak stalo.
No to jo. Je to tam? To je dobře, že to tam je. Samozřejmě my za nic, prosím vás, ale to by vás nemělo zbavovat z odpovědnosti, v tomto světě přímo nemůžeme. Protože, jak jsem řekl na začátku této přednášky, tento život je nám přikázán Bohem. Proto si mohl Ježíš Kristus dovolit říct budovati budeš. A ne prosím tě, bys tak dobrý a miloval, ne? On rovnou přikazuje, milovat budeš Pána Boha. A čtveřospůsobem to tam jmenuje. Ne? Jestliže je toto příkazem, no, tak je příkazem i všechno ostatní. Tak já vám teďka tam vysvětlím ten příkaz, jak vypadá konkrétně. Protože to je velice důležité. Jestliže totiž toto si člověk neuvědomuje, že život, kterým jsem se zde na světě narodil, že je příkazem od Boha, tak to, co vám teďka řeknu, už bude vidět, že je to příkaz. Když já jsem v 17 letech poznal jednou svou věčnou podstatu, ani jsem po ní toužil, ani jsem na ní věřil, ani jsem o ní věděl, pochopitelně tím méně, že jsem nevěřil taky, tak já jsem dostal příkaz. Budeš žít pro toho Boha. A ten příkaz nebyl vysloven žádným slovem. To byl skutek Boží, který mě přemohl. Rozumíte? Přemohl mě tak dokonale, že já jsem nebyl schopen žít pro sebe. Ale ani v tom, v čem každý samozřejmě pro sebe žije. A však teďka mi vidíte, jak já se nemírně přejídám, nebo přepijím, nebo to všechno je normální lidské, že? Ale já jsem tam nebyl schopen ani jíst, ani pít, ani spát, ani studovat samozřejmě tím. Nic jsem nebyl schopen. Najednou. A čím je to? Protože tady byl příkaz od Boha, který zněl jasně, beze slov, pochopitelně. Já jsem jediný hoden toho, aby se tvůj život okolo mě točil. Asi tak. Tak si ten příkaz dneska vysvětluju. To byl tak jasný příkaz, že já jsem se okolo ničeho od té chvíle netočil, než okolo Pána Boha. To se mohlo v mém životě stát cokoliv a já jsem se nepřestal okolo něho točit. Tak dejme tomu, já jsem si myslel, už po 8 dnů, když jsem toto zjevení měl, je to zjevení. Když jsem to zjevení měl po 8 dnů, jsem si zjistil, jakým způsobem já mám reprodukovat, znovu obnovit toto spojení, které jsem nabil, řekněme, na 4 nebo na půl hodiny. A dověděl jsem se o duchovním cvičení, ne, mantrickým, který jsem podle Manfutra jako dělal. Manfutrovi to nebylo, to jsem všechno říkal, ale že jsem si myslel, že to je jediný prostředek, který mě k němu přivede. Pomocí něhož budu s ním, v něm, a jemu budu patřit dokonale, než když se cítím od něho oddělen. Dělal strašně zle. Jsem se cítil od něho oddělen. Protože jsem vůbec nepotřeboval, že najednou se mi to dělalo zle, že jsem od něho oddělen. Rozumíte ten diametrální rozdíl? A tak protože jsem tohle to takhle pocitoval, tak jsem nemohl například myslet na něco jiného, než na něj. Takže když jsem za několik neděl, nebo možná, že mín, už nevím, přišel k témuž knězi, který mě dal požehnání na tuto cestu, protože říkal, že tam musím k němu přijít, tak jsem k němu přišel a vzal mě do spovědnice, pochopitelně. A první, co ode mě slyšel, bylo, já nemohu řešit, mně to nejde. Proč tady té spovědnici jsem? A on říkal, to jsem ještě od nikoho neslyšel, ale řekni mi to, jak je to možné. Já jsem říkal, jestliže je přítomen pán pokladů, majetní pokladů, nemůže zloděj mu je pod, před očima krást. Já jsem si vědom toho, že on je se mnou. A proto nezlobím. Proto nedělám nic špatného, žádnou necnost a tak dále. On říkal, že to časem přejde, ale zatím choď ke mně k další zpovědi a budeme to zatím jenom tak hrát, jako že se zpovídáš, ne? Takže já jsem opětně přišel bez hříchu a opětně jsem říkal, že nemohu a on mě opětně dával absolutorium, že z toho, co To hrá vůči světu, aby to lidi viděli, že chodím zpovědi. No, a tak tohleto je příkaz. Považovali bys ho za příkaz? Vždyť to nebylo přikázáno slovně. Ne, ani náš život, když jsme vstoupili do tohoto těla, nebyl slovně přikázán. Nikdo přitom neřekl ani slovo a byl jsem člověkem. A tady nikdo neřekl ani slovo a byl jsem člověkem spojeným s Bohem. Já, nikdo neřekl ani slovo. Ani se o to nepřičinil vědomě ničím. Ničím vědomě. Ale byl to tak mocný příkaz, že se proti němu nedokázal provinit. Jo? Nedokázal. A do dneška, jak vidíte, mě to trošičku drží. Ne? No to potom přišlo na jinou úroveň, samozřejmě, že toto světlo, které svítilo, které ozařovalo moji vnitřní podstatu, nespevenom, to se potom rozlilo dál. Kdežto v té době 17. roku jsem byl obklopen veškerou tmou, která existovala, takže zase ten anděl jménem matka moje se o to postaral, abych přitom nezemřel. Přitom, na to bych byl zemřel, na to ty věci. Vy se nestarejte o to, jestli budete takový anděla stráženo, to vám bude přidáno. Vždycky je vám přidáno. A tak jsem z té doby vděčen matce, že mě nenechala upadnout do tak hrubé nebo hluboké extaze, abych se tam úplně ztratil. Ona se mnou třásla, ona mě kontrolovala při mé modlitbě a no, to při modlitbě stalo, že jsem upadl do extaze, tak se mnou třásla tak dlouho, až mě z toho dostala. Ne? To bylo výborné. Ona mě zase vracela do tohoto života, jako už při těch lékařích, všimněte si to. Teď si ale vzpomeňte na jednu věc. Co ten Pán Bůh dělá? Že téhož prostředku výchovného nebo pomocného, kterým byla moje matka, potom najednou úplně opačně použije. Protože se situace změnila u toho poučovaného nebo vedeného a ten prostředek musí fungovat jinak. A nebo vůbec nefungovat. Ale on fungoval napřed jinak. Tak dejme tomu, 14 dní před vstupem do koncentráku jsem věděl, že mě čeká veliké neštěstí a že to bude hraničit se životem a smrtí. A že když matka mě bude ráda radši než Boha, že já o ten život přijdu, to jsem věděl. A řekl jsem mi to, ona plakala. A řekl jsem, že se nevzdá, tak já z toho neštěstí, které mě čeká, vyjdu mrtvý. No? Tak já si myslím, že my jsme o tom už nikdy nemluvili, potom jsem se s ním už před koncentrákem neviděl a koncentrák už byla rada, jenom že se vrátil. Přivítala mě zvláštním způsobem, ne takovým už mateřským, nejbrž jiným. A tahle ta matka prostě hrá tady úlohu pomocníka na cestě poznání. Když to předtím hrála úlohu pomocníka na cestě existenční. Udržovala moji existenci. A když konečně udržela moji existenci, tak aby ji dále mohla udržet, musela k tomu přidat nějaké poznání. A tohle to je důležité vědět, že poznání pokulhává za tou existencí, za tou schopností žít v tomto životě. Tomu se nedá zabránit. Ale toto pokulhávání no za druhým je v pořádku, protože tím vznikají disproporce, které přivádí člověka do utrpení a těžkostí, a ty jsou tou protiváhou v relativním zlu, pojď tomu relativnímu dobru a je obojího zapotřebí, aby se člověk dostal nahoru, ne? Podívej se, tady je otázka. Ten stav, který jsem tady líčil, a vy ho tady máte popsán, považuješ ho za vznešenější než ten stav, který nyní máš? A nebo za méně cen tento stav, který nyní máš? Upozorňuji vás, že kolísání na duchovní cestě je zákonité, že není možno lineárně stoupat, nebož tak je nutné lineárně klesat. Ale když se tomu má správně rozumět, a on se mu dá správně rozumět, tak to vypadá takhle. to, jak se člověku daří, nebo jak se cítí, nebo jak se stav hodnotí, to má celkem vedlejší smysl. Jenom vedlejší, ne, že by to bylo nesmyslné, ale vedlejší smysl. Důležitější je, co to je. A důležitější také tedy, jak na to nahlížet. Podívejte se. Když třeba jsem v koncentráku potřeboval z boží síly žít, z boží síly jednat, z boží síly milovat, čili zažívat celou satčit ananda, řečeno indicky, tak jsem ji zažíval. Jestliže jsem po koncentráku nepotřeboval k záchraně života tolik síly ze strany boží, aby na něm musel držet ruku, jelikož jsem chodil přes strojní puško namířenou na mě, ne? To už potom jsem nechodil nikdy, že jo? No, tak tento dar odpadl. Protože ty dary nejsou tady proto, aby se z toho měl nějakou třeba radost, nebo nějaké privilegium, ne? Na to tady nejsou. Ale proto, aby mohl vykonat úkol, který v daném okamžiku má vykonat. Čiže jsem tam měl úkol jiný, než mám úkol nyní, že ano? A ten úkol zdaleka po stránce poznání nebyl tak náročný, jako je tento, který mám nyní, ale byl daleko náročnější na úrovni existenční. Tedy to se nedá vůbec srovnávat. Já jsem musel dokazovat svým činem těm svým přátelům, kteří tam žili, že Bůh se stará o mou existenci. Stará způsobem, o kterým bych se já o ní nemohl postarat. A proto jsem se nemusel o tu existenci vůbec starat. Než to oni se všichni starali, vrcholně se starali, pochopitelně. Ty byli ustaraný, no to je samozřejmě, tam byly takové situace. Jak to tomu vedlo, to není nic divného. Než to ten můj stav byl nepřirozený, pokud nepochopili, že to síla boží, která mě drží v té existenci. Když jsem nejméně stokrát šel před namířenou strojní pušku a nikdy na ně bylo vystřeleno, tak viděli, že to nejsem já, který to přežil. A přitom mě viděli, oni mě viděli. A ten SS-man, který měl namířeno, na mě neviděl. Ne? To, buď jsem měl protekci, to bylo nemožné, protože jsem s tím jsem neměl nic, jako oni neměli nic. Jestli mě nemohli setkat, nesměli setkat. Tak to muselo být síla odba. Já jsem musel dokázat nesčíslným množstvím zázraků, že je tady on, Bůh, který udržuje naši existenci do takové míry, jak si to přeje. No? A tady si to přál do daleko značnější míry než u těch ostatních. A tak se potom jenom ptali, jak je to možné, proč. Tam jsem odpověděl jednoduše, že jsem měl nějaký úkol, který měl jsem vykonat. Jak si mohu dovolit říkat, že mám nějaký úkol od Boha? To vypadá velice lidsky a dokonce nafoukaně. Ale ono je to zaviněno tím, to vás velice překvapím, že nepocituju, že už nemám pocit oddělenosti. Takže dokud jsem věděl jenom o sobě, například v tom koncentráku. A měl jsem strach jenom o sebe, o svůj životek, ne? A tak jsem nepocitoval úkol žádný, nevěděl jsem o něm. A jakmile jsem ztratil svůj život, tak jsem nabyl život, který není oddělen od života božího, je věčný. Ne? A v tom je obsažen taky úkol. Neboť jestliže Pán Bůh stvořil tento svět, nebo tvoří tento svět, tak je to úkol. A tak každý tvor má v něm úkol. Nemusí to být člověk, jenom nebož kámen, rostlina, zvíře. Má svůj úkol. A není odděleno úkol jiných tvorů, jiných bytostí. Ano, není to odděleno. A musí si svůj úkol vykonávat. Máme tu velkou čest, že jsme lidmi a tedy máme úkol vůči veškerému, celému vesmíru, ne tak úzký, že si nějak způsobem symbiozy pěstujeme souhru nějakou se svým okolím. Nýbrž to není pouhá symbioza, nýbrž to je postoj na čele průvodu, který jde do věčnosti. A jako takový se musíme chovat. Že toto mě bylo jasné, že jako člověk jako takový, ne já, ale člověk jako takový, tento úkol má, že jiný tvor to nemá. Žádné zvíře tento úkol nemá. Žádný tvor, patrně, ne snad celý vesmír, ale daleko široko žádný takový tvor není, který tento úkol měl. Jestliže člověk si ale jednou uvědomí tuto spojitost s vesmírovým děním, pak je zodpovědný nejenom Bohu, ale jeho skutkům ve vesmíru. On ručí zároveň s Bohem. To není jenom záležitost podílu blažeností, nýbrž nesením kříže. Takže první, co jsem zažil po tom 17. roce, bylo, že jsem zažíval spojitost s vesmírem, celou spojitost s vesmírem, a tím, že jsem zažíval tu spojitost, tak jsem musel přijít na dno té spojitosti, a to je Bůh. A tak jsem potom zažíval tu existenci Boží na tom dnu této spojitosti, a tím jsem sám sebou ztrácel dojem, že sám existuju. Ta existence je daleko širší a v té širší existenci se snadno ztratí ta individuální existence. Protože ona je podstatou toho nepravého života, ta individuální existence. To je ten nepravý život. No? Oni uváže takové neomalné myšlenky, jako třeba, kdy ten člověk dostal ten příkaz, nebo je to úděl spíš než příkaz. A to jsou hrozně neomalené myšlenky. Protože zapomínáte úmyslně na jednu věc. Že člověk má dvojí podstatu. Jednu nezrozenou a jednu zrozenou. A ta nezrozená, ta je ta pravá jeho podstata. A ta nezrozená existuje věčně, to znamená nezačla. Je to příbytek u Boha, který jsme opustili. A do toho příbytku se máme vrátit. Je to úděl, no, je to věčný úkol. A jestliže my promarňujeme v tomto světě všecko, tak je to příležitost, abychom tím, že všechno promarňujeme, si vzpomněli na otcovský dům. Jinak bychom si nespomněli vůbec, kdybychom nepromarnili. Protože dokud máme z čeho žít, tak proč bychom si vzpomínali? Žijeme odděleni. Odděleni jako oddělené individuality. Ale jak si ten marnotratný syn vzpomíná na otcovský dům, to je konec oddělenosti. Začátek neoddělenosti tedy. Tak to je asi proces, ne? Prosím vás, berte to tak, jak to říkám, ne nějak symbolicky jenom. To je skutečnost, že totiž všechno není tak jednorázové, nebo je to proces, který se vyvíjí. Jo? Takže jako jste dorostli tím, že jste se zrodili do absolutního pocitu oddělenosti, to jste dorostli, tak teď dorůstáte během života do pocitu spojení všeho se vším. A můžete nabít úkol spojovací, nebo na úrovni tohoto spojení, jenom do té míry, jak to poznáváte. Čili považuji za jedno z největších milosrdenství Boží, že jsme všichni hloupí. A že málo toho poznáváme. Věřte mi to, kdybych měl být upřímný, tak bych řekl, že nic víc si nepřeje, byl co nejvíc hloupý. Protože to, co poznávám, je absolutně zavazující. Když to, co si myslím, že poznávám, tou myslí mrtvou, to není zavazující. Když ty umíš matiku, nemusíš matematicky myslet. Nic se neprovinuješ. Když já ale to věci poznávám, musím tím žít. Musím. To je zavazující. Já vždycky tady přijeto, já tady říkám jenom tady pro Václava, protože ten to tam nemá. Bych chtěl, aby při té předložitosti ho tam taky měl, tam nemusíte dávat. Ale já vždycky při předložitosti ukazuju na tu disciplínu kterou člověk musí mít při tomto vývoji. Nějaký Sokrates se ve svém mládí šel zeptat do dev, co má dělat, aby žil správně. Někteří tam chodili, aby vítězili nějaké bitvě, nebo nabili majetek, nebo něco všechno, aby se dobře oženili nebo vdali. A on tam šel, aby jednal správně. A ta delská věština mu řekla jenom tři slova, poznej sám sebe. Tomu stačilo k tomu, aby se celý život snažil sebe poznávat. A to dospělo tak daleko, že v tom dospělém věku, když to poznával, to vypadalo takhle. Ten daimonion, ten vnitřní hlas, mu jenom zakazoval, co nemá dělat, nepřikazoval, co má dělat. Mu dával absolutní svobodu, že když mu něco nezakáže, tak si to může udělat. Jo? Cokoliv může dělat, když mu nezakáže to nedělat. Jo? Ale jakmile mu zakáže to dělat, tak to nesmí udělat. Teď se podívejte na jeho disciplínu. Když on třeba měl možnost, protože příkazil mládež v těch Athénách, odstěhovat se z Athén pryč, jít do exilu, anebo vypít jed. On se neptal daimonia, co mu poradí. Nikdy se neptal, nikdy ne. To není v tom správném sebepoznání obsaženo. Ptát se. To ta vůbec ani na otázka není obsažena. Bez ptání se člověk dovídá. Bez ptání. Já jsem v 17 letech bez ptání dověděl. V 16 bez ptání jsem se dověděl. Nezkladil jsem žádnou otázku. Žádný požadavek na Pána Boha. Nikdy. Tam jsem na něj nevěřil a tady jsem si myslel, že umřu. A nic víc jsem neudělal. V 26 než jsem se vzal toho života. Ale ne s dotazem. Depa. Co potom? Nebo tak. To by to všechno pokazil. A ani se nevěděl, že bych to pokazil. Ale prostě nepokazil to, protože jsem tu otázku nekladl. To je v pořádku. A ten také se neptal Sokrates, proč mu ten daimonion nezakázal nepít ten jed, když to bude znamenat tvůj život, ne?
No, protože mu nezakázal vypít jed, tak on ho vypil. A byla to jeho smrt. Ne, že byl toužil po smrti, ale byl disciplinovaný. Tomu se říká disciplína. To je tu disciplínu ode mě, to poznání, které mám, chce. A jak ji překročím v maličkostech, tak za to hrozně trpím. Prosím. Přitom byl tak inteligentní, že bylo možno mu dovolit, aby si dělal, co chce. Jenom v většiných případech, až do maličkostí jdoucích, nesměl dělat to, co mu ten daimonion zakázal. Já jsem vám říkal další takový případ, že nesměl jít ulicí, kde se měl setkat s vepři, který byl zamazalý. On to nešel. On nevěděl, co ho tam čeká, nešel to ulicí. No, žáci se chtěli přečít, proč tam nechce jít. Říkal, daimonion mi to zakázal, tak já tam nejdu. A šli tou uličku a byli zmazáni prasaty. Že? No, tak. I v takových maličkostech byl veden. U Boha není škatulek. Pochopitelně. On si nevymyslel automatismu jedna proto, abychom se v ním dokonale s uspokojením vyžívali. Nýbrž, abychom pomocí něho přešli do automatismu dvě. To znamená do vnímání Boha. A všechno, co s tím souvisí. Do milování Boha a tak dále. Do existence z Boha. To všechno souvisí s automatismem dvě. Ale já ho musím od někud krmit. A on se mi dlouhou dobu bude přikrmovat se stravy, kterou podávám automatismu jedna. Jo? Tomu se nedá zabránit. Tam totiž už něco jde automaticky, když já třeba vidím, dýchám automaticky, mě pracují střeva, všechno samo automaticky jde, tak to už jde přímo z Boha. To už nejde z mé vůle, že ano? Pokud můžu taky vůli do toho slova, to vždycky je chybné. Kdybych měl myslet na každý dech, tak kam papík došel, když zemřel tu chvíli, že jo? Jsem rád, že na to myslet nemusím, že to je od Pána Boha dáno, že to prostě v té přirozenosti lidské je. Tam sonační schopnost nějaké nedýchající věčnosti je, že já dýchám. A že já dýchám, to zase nazpátky jde do té nedýchající věčnosti. Jo? To je jenom taková houpačka. Nic víc. Čili nehleď na to jako dvě kategorie. Nýbrž na jednu přeplývající do druhé a druhé přeplývající do první. Kdyby ten automatismus dvě byl jenom kořistníkem, je jim, ale kdyby byl jenom tím kořistníkem, jak se mi rádo někdy říká, protože mi to usnadňuje výklad, tak by samozřejmě každý zemřel, kdo sobě probudí automatismus dvě, a spojí se s Bohem, no tak umřel by. No to je mi jasno. Ale když on má anděle strážný, jako jsem já tu matku, ne, tak se mu nepodaří umřít. Když má ty osvícené lékaře, nepodaří se mu umřít, že ano? Protože nejsme oddělenou bytostí a v tom dualismu Pán Bůh řídí relativní dobro i relativní zlo a přihrává nám míru relativního zla k míře relativního dobra, tak abychom mohli všechno dohromady skloubit a jít dál. To je, prosím, jednoduché. Ovšem, člověk do toho vnáší určitý nelad. To já vím. Na to má svou osobní vůli, aby si to mohl dovolit. A takže jeho utrpení se stupňuje tím více, čím více nesouladu do tohoto vnese. No a ono se mu to daří jedným jednoduchým principem mít starost. Proto Ježíš Kristus zazýval svým učeníkům jedině starostlivost. Že jo? Strach a starostlivost. A myslím, že jim žádný jiný hřích nevyčítal. Neměl jsem tu čest jim toto tam vidět v jeho kázáních. Ale starostlivost? Proč? Protože teď o to je o všechno postaráno u Boha. A od Boha. Pro nás. On tam přirovnává šat rostliny k šatu Šalamouna. A říká, ten Šalamoun by se svým šatem nádherným neobstál. Byl velký boháč. Vede ty obyčejné rostliny, vede té polní květiny na poli. Že ano? Neobstál. A tak vy máte všechno. Co se staráte? Kdyby se to takhle vzalo, doslova, a nevzali si ostatní Ježíšův život se všemi přídavky k tomu, se všemi podotknutími, upozorněními a skutky Ježíšovými dohromady, tak byste přišli na to, že máte odevzdat vůli Boží, jako třeba to radil Molinos, to je hotový květismus a to je nesprávné. Vy nesmíte si myslet, že se jedno dá oddělit od druhého. Nesměřujte se s tím, že toto řekl a že je to pravda. Ale ta pravda je širší povahy. A on řekl taky moc jiných věcí. A taky udělal moc jiných věcí. Ale nejtragičtější na tom je, že my si nevšímáme pro sebe jeho příkladu tolik, jako jeho slov. A tato nerovnováha se nám už velice mstí. Už mistr Eckhart poznal, že toto v tradici křesťanské je špatné a že existuje něco jako dny boží, ve kterém je všechno tvořeno a ty nemají nic společného s lidsky naměřitelným časem. Čili, jestliže on třeba smluví o tom, kdy se zalíbilo tomu otci v tom synovi, to se nestalo v čase, říká. Stalo mimo lidský čas. A kdy ho zrodil? Nesmyslná otázka. On ho rodí. Ten syn z něho pořád vyplývá. A zase do něho vplývá. Že ano. Čili Ježíš Kristus je nezrozený. A říká, a vy jste na tom zrovna tak jako ten Ježíš Kristus. Taky jste vnitřně nezrození. Taky máte, kromě té zrozené podstaty, jo? Přirozenosti. Máte nezrozenou podstatu. A tou jste si rovni s jednorozeným synem Božím. Vy jste jednorozený syny Božím. Není víc než jednorozeného syna Božího. To je slovo do panice, co? Ale on má pravdu. On to musel takhle říct, to se tedy hodně odvažoval. Kdyby řekl ještě víc, tak samozřejmě okamžitě šel na hranici, ne? No ale on to řekl ne takhle jasně, jako to říkám já. Že on musel vidíte to tam. Ale on to řekl dost zastřeně, protože se musel krýt před těmi teology. Ne? A diví se Suzuki, jak to mohl říkat před obyčejným křesťánkem, který neměl ani teologickou fakultu, ani neuměl a byl velice prostý proti teologovi. Jak to mohl pochopit? Jak se to mohl odvážit tam toto říkat? Na to řekl, protože dobře věděl, že tý člověk je schopen většího pochopení než ten učený. jak řekl Ježíš Kristus, blahoslal jsem tě, Otče, si tyto věci svěřil prostáčkům a ne těm učeným tohoto světa. Ano? Říkal jsem, s pravým poznáním přichází také síla k realizaci toho poznání. Proto tedy bát na poznání. Protože toho poznání se bojím jako já, lidské já. Jakož lidské já chce především žít pro sebe. A ne pro Pána Boha. Proto se bojí. A protože ty učedníci páně chtěli žít pro sebe, šli za spásou osobní, ne? Pro sebe vrcholný sobectví. No tak já nejsem asi lepší než ty učedníci. A protože mě jde o to, abych si to pro sebe vyžehlil, pro sebe, že pro svůj život, tak mám stání, prosím vás. Možná, že přeháním ten strach. Možná, že ho ani u mě nevidíte. To je taky možné. Ale prosím vás, berte to, jak to říkám. To je, já to říkám, já to lžu. To je pro vás užitečnější, tato lež. Tu já si smím dovolit, to je tu lež. To já vím, co si smím dovolit. Nikdo nelhal víc než Eckhart. Jak ten balamutil teologii, to si můžete představit. Jen si to vyčtěte z mých stránek. Já ho tam budu překládat doslova. Nebudu nic měnit. Ani slovíčko nebudu měnit. Ale přeložím to způsobem srozumitelnějším, než jak on to řekl. To mi musíte prominout. A vysvětlím to, jak to on řekl a jak by to byl býval řekl, kdyby nebyli za ním teologové chodili. Ne? A vyhrožovali mu. On měl to štěstí, že měl tak vysoké postavení v církvi, byl rádcem papežovým, že si nemohli ho dovolit jenom tak upálit beze všeho. To nemohli. No a když se vyměnili papežové, no tak byl potom amen. No, po ochraně zhora. Například, já odpovím jednoduchým prostým způsobem, ta síla, která se s poznáním dostavuje, ta má konkrétní povahu. Aspoň z začátku měla velice konkrétní povahu. Čím dál, tím má obecnější povahu. Ale z začátku měla konkrétní povahu. Já jsem věděl, k čemu mě vede. A protože mě vedla ohromnou silou, tak bylo, řekl bych, téměř nemožné se jí vzepřít. Nebo jí použít jinak. Nebylo možné. Ale čím dál člověk jde, tím je mu otevřena větší míra svobody a on může se proti ní postavit. Vy jste Judáši, který se postavil proti Ježíši. To je důležité vědět tohle, že ten Judáš to nemyslel špatně. Ten jenom té boží síly použil podle poznávání rozumem. Podle jiné formule. Protože rozumem poznával to, co by se měl rozdat chudým, a ne to vylít na hlavu Ježíše Krista. Že? To bylo rozumové poznání. Správné, etické. Že? Rozdat chudým. Kdyby říkal, strčíme se do kapsy a pojďme na flám, no tak bych to mohl odsoudit. To neřekl. On to myslel takhle. On byl nejpoctivější ze všech učedníků. Jenomže hlava tam mu tak báječně sloužila, že občas jí podlehl. Cože? No ano, analytik byl na povrchu. Tak. Byl příliš na povrchu. Nebyl syntetik.
Je ekonom.
Tak tadyhle tyto věci, které já vám vykládám, opravdu se dostáváme do oblastí, kde je pravdou něco jiného než začátku cesty. Vykládám to jako pro znovuzrozené lidi. A není to pravda. Měl bych spíš vědom, že sobě i vám něco nalhávám. Svatý Jan ve své epištole říká, znovu zrozený už nehřeší. A svatý Pavel říká, miluj a dělej, co chceš. Jo, to byli znovu zrození lidé. Ty si mohli tohleto dovolit říct. A když mi někdo z vás řekne, když já něco chápu jako pokušení, tak smím mu podlehnout, abych neporušil to, co je v tom podobenství, ne? Nechte plevel růst až do žní s tou pšenicí? Naprosto ne. Protože tohle to mluvil o klíčícím vnitřním životě. A ne o dospělém životě. Při dospělém životě, duchovně dospělém, mluví nikoliv o klíčícím, nýbrž o dospělém relativním dobru a relativním zlu. Blíží to v podobenství o posledním soudu, kde odděluje zlé, myslím relativně zlé, od relativně dobrého. Absolutně dobrý tam nikdo nebyl, že? Přitom tam byli ty souzeni. A tam potom zavrhuje to zlo, zavrhuje ho, to už až ně, to je poslední soud, rozumíte? Ten si neprotiřečí Ježíš Kristus. Nakonec je třeba toto udělat. Ale co předtím? Teď my taky žijeme, ne? Předtím a nějakým způsobem se pokoušení. Neberte, buďte tak dobří, a neberte to podobenství o posledním soudu jako o souzení celého lidstva. Tomu nikdy nedojde. Protože ten poslední soud přichází jednak etapovitě, a jednak u každého člověka zvlášť. A my si myslíme, že je to soud v čase a v prostoru. Vůbec ne. Jakmile jste jednou souzeni, jako já jsem v tom koncentráku, tak musíte splnit jednu podmínku. Já ovšem nedobrovolně. Že se musíte vzdát svého života. Jakmile se vzdáte svého života, poctivě vzdáte svého života, musíte podtrhnout slovo poctivě, tak způsobujete, že všechno, co je v dualismu, a to je čas a prostor, jeho náplň, utrpení i radost, odpadnou, přestanou mít smysl vůbec, ano? Takže potom, teprve potom, to nemá smysl. V začátku, protože ten koukol má smysl, tak se musí nechat růst. Ale asi vám napadá. Právám asi, že ty pšenice bylo daleko víc než toho plevele. A že tedy ten plevel nevyhubil tu pšenici. Vy musíte tyto věci, pokud nejste znovu zrození, a pokud pokušení tady jsou, brát také s rozumem. Rozum je taky od Pána Boha. To není něco satanského. Dokud vám neradí někdo zhora, tak si musíte dát poradit rozumem. Ten říká, pokušení zdolávat ti správné jest. Ano. A totiž na to máme v životě Ježíše Krista nesčíslné příklady. A kdybychom se neřídili jenom podobenstvími, jakože to by to nesprávné, to už je pouhý komentář jeho životu, tak bychom si z takovouhle maličkostí, jestli mám pokušení podlehat nebo ne, věděli rady. Ovšem, zase podlehnout tomu způsobu, že cnosti jsou jediným prostředkem, kterým já se mohu Bohu přiblížit, to taky není pravda. Tak to přeháněla svatá Terezie z Avily. To víte, já se do ní pustím pořádně. To si nemyslíte, že já si vemu servítek, že já ji budu ctít nebo chválit. Protože ona si o to říká, tak to dostane pořádně namláceno, panečku. Ta ať se těší. Protože ona ví dobře, že by to dneska neobstálo. Že to, že je vhodné pořád pro nějaký klášter, to je. Ale pro běžný život je to absolutně nevhodné. Tam se musí nechat ten koukol růst. A jestliže ho nenechám růst a ještě ho potřebuju ve svém životě, pobouřím svoje malé já takovým způsobem, že ho nezvládnu. A to nemusí být, to pobouření bude tedy tak velké, že mě bude honit po všech koncích světa. Například toho Pátera Pia, o kterém možná víte, San Giovanni Rotondo, zemřel roku 1968, to je novodobý svatý, ještě nebyl vysvěcen, ale bude. Ten byl honěn například psíkem okolo kláštera a byl jim pokousán. Takže ty stopy na tom faktickém zápase tady byly. Kdo to byl? Oni mysleli, že to Satan, ne? De pak. To byl jeho jáčko. Protože on neměl smyslné nějaké touhy, neměl pokušení nějaké smyslné, ale měl zvíře, jako každý z nás ho máme, Tak to zvíře ho pokousalo, honilo ho. Ne? A bez toho zvíře ten nemohl být živ vůbec. Nemůžeme nikdo být živ. A kdyby ho byl zabil, no, tak zabil sám sebe. On se s ním musel nějak utkat a vypořádat, ano? Svatý Antonín to dělal, když musel toho satanáše nechal orat. Prokop, pardon. Nechal ho orat. A to je v pořádku. Nechte ho orat. Zvíře potřebuje se nejenom krmit, a my ho krmíme, ale taky ho musí umět zaměstnávat. Jak je to, jak se to tady dělá? Tam v tom podobenství jednom o tom koukolu to není obsaženo, ale v jiných je to obsaženo dobře. Totiž se musí, pokud možno je to, pokud je to jenom možno, to zvíře zapřahat do činnosti minimálně neutrální a maximálně dobročinné. Což tedy jde. Takže člověk nezaměstnaný, zahálející, bude mít veliký utrpení se svým zvířetem. To zvíře ho bude honit. Člověk zaměstnaný, vrcholně zaměstnaný a pečlivě vykonávající svoji povinnost, ten ani zdaleka nevem tolik pokušení jako ten člověk zahálející. Proto říkají katolíci správně, co s ním tak někdy shoduju, že zahálka je matka necnosti všech hříchů ostatních. Prosím, ne něco jiného, ale zahálka. Boha, zahálka. Čili to ta tradice vystihla správně. Mimochodem, v katolické tradici 90% je správně. A 10% je tak nesprávných, jakože všechno bylo třeba stvořeno na 6 dní, že se museli rozejít s jedou a to nemuseli dělat, kdyby tu zkušenost byli bývali, udrželi. No, že oni ty...